Det er 3 uger siden, det har regnet. 3 uger. Og det kommer ikke til at regne sådan lige med det første, hvis man kigger på vejrudsigten. Vejret betyder noget for visse erhverv. Vi har en landkonsulent med om cirka et kvarter. Og så får vi også en dugfrisk vejrudsigt fra TV2, vært Sebastian Pelt bagefter. Nogle er irriteret over det, men der er også nogen, der synes, det er meget fint. Fordi vi har jo gået rundt i en konstant regndråbe i 1,5 år eller sådan noget. Godmorgen, Jørgen.
Godmorgen. Radio 4 Morgen her til morgen, hvor vi også kigger nærmere på en forening. Den har som mål at bekæmpe negativ social kontrol, altså der, hvor kvinder bliver undertrykt og bliver presset til at skulle indrette sig efter, hvordan andre omkring dem mener, at de bør leve. Den forening bliver nu anklaget for selv at presse, true og undertrykke dem, der er kritiske over for foreningen. Det er en historie, som vi kan fortælle her til morgen i samarbejde med TV2 Fyn. Det er foreningen Søstre mod vold og kontrol, som har base i Odense, og som også har fået omkring 7 millioner kroner i offentligt tilskud til netop at bekæmpe det hele handler om, negativ social kontrol. Det er en historie, vi kigger på om sådan en lille halv times tid.
Der er reklamer for pengespil alle steder. Casino og bookmaker-selskaber flasher deres glæder på blandt andet busser og store skilte i det offentlige rum. Men det skal være slut, i hvert fald i Randers Kommune. Det er Enhedslisten, Velfærdslisten, SF og Beboerlisten, der står bag et forslag, som skal få det lokale kommunale trafikselskab til at droppe reklamerne i for eksempel bybusserne. Den skal vi belyse 7:15.
Og det gør vi morgen igen. Belyser vi ting og sager her i studiet, er det Anne Philipsen og Kasper Harbo.
Godmorgen.
Godmorgen. Det her, det er lyd fra byen Kryvyi i Sydukraine. Det lyder måske som hvid støj, men i virkeligheden så er det fra et stålværk. Fordi de russiske soldater er kun 70 km væk fra byen i Sydukraine, og der er daglige trusler om, at de russiske bombardementer kan komme endnu tættere på. Men det stopper ikke byen fra nu at genstarte stålproduktionen på værket ArcelorMittal, hvor mere end 20.000 mennesker havde deres daglige gang og arbejdede inden den russiske invasion i februar. Journalist i Ukraine, Stefan Weikert, har besøgt stålværket, hvor det, ja, det er lidt svært på det her klip egentlig at overdøve lyden af det arbejde, der foregår i baggrunden. Men vi skal alligevel lige høre en bid.
De går rundt i deres gule sikkerhedsveste med sved på panden, mens damp stiger fra rundt omkring. Inde, hvor det hele bliver smeltet, er der flammer overalt. Arbejdet fortsætter her så længe som muligt, i hvert fald indtil, at sirenerne eventuelt lyder, og medarbejderne er nødt til at søge dækning. For det er ikke uden risiko at arbejde her, især efter, at Rusland er begyndt at ramme industrien i Ukraine.
Ja, altså masser af stålstøj her, men altså også rapporter om, at der i hvert fald sker nogle nye ting på det her stålværk. Og nu kan vi så sige godmorgen til dig, Stefan Weikert.
Godmorgen.
Med forhåbentlig lidt mindre støj omkring dig her til morgen. Hvorfor åbner stålværket her nu?
Jamen, det gør det af flere grunde. På det ene er, at altså, den her frygt for, at Rusland stormer byen i morgen, den er trods alt blevet mindre, end den var for en måned siden. Og det gør, at man ligesom siger, okay, lad os prøve at få lidt mere ro på her i byen. Lad os prøve at se, om vi ikke kan få gang i julene igen. Og dernæst så handler det om økonomi, og så er det mere symboliske. I forhold til det økonomiske, så handler det om, at man har simpelthen ikke råd til, hverken som stat, altså Ukraines stat, eller som den her by, at ikke have folk til at arbejde her. Altså som benævnet ikke, så 20.000 mennesker, der arbejder her, der er en masse følgevirksomheder osv., så det har man ikke råd til. Men det er også symbolikken, et signal til Rusland at sige, at det kan godt være, at du angriber os, det kan godt være, at dele af Ukraine er besat, men vi fortsætter uanset hvad, og vi skal nok kunne klare os igennem den her krig.
Der bor omkring 700.000 mennesker i byen Kryvyi, som netop er centrum for stålproduktionen i Sydukraine. Og hvis man skal følge byens borgmester, så står regionen for 10% af Ukraines BNP. Der har været kampe tæt på byen i de første dage og nogle uger efter, at Rusland invaderede Ukraine. Og så har man også haft flere luftangreb i området siden invasionen. ArcelorMittal, som det her stålværft hedder, producerer omkring 6 millioner ton stål om året. Og derudover så er der jo også en række andre ting, man kan producere sådan et sted. For eksempel produktion af jern. Er der ikke en frygt for her, at Rusland vil komme til at ramme det her stålværk, som vi jo også har set det andre steder?
Jo, det er der absolut. Og det er jo også noget, som de tager seriøst derinde. Altså, det er også derfor, man blandt andet ikke, at alle 20.000 medarbejdere har mødt på arbejde nu. Altså, og de ligesom sådan løbende starter med produktion, og så får man ligesom flere og flere medarbejdere ind. Og derover så har man også ligesom gjort værkets, hvad kan man sige, beskyttelsesrum klar, sådan at hvis der er sirener, så kan folk løbe derned. Men altså, når det er sagt, så har lederen altså af det her stålværk også bare gjort det helt klart, altså også pressen her har sagt, jamen altså, vi kan ikke beskytte medarbejderne 100%. Det er simpelthen ikke muligt. Så hvis det er sådan, at russerne vil ramme værket, jamen så gør de det. Men det stopper altså ikke folk for at tage på arbejde. Jeg snakkede blandt andet med 27-årige Anton, som står inde for at smelte jernen til stål, og vi kan prøve at høre, hvad han sagde.
Есть, конечно, страх. Семья дома остается, понимаешь, что в любой момент может все, что хочет случиться. Помогать стране как-никак, поднимать экономику и так далее.
Ja, Stephen Weikert, det kan være, du lige vil oversætte lidt her fra ukrainsk.
Ja, det vi hører Anton sige her, det er, at han er bange. Han siger, at han er bange. Han frygter for sin egen, og han frygter for familiens sikkerhed generelt også i byen. Men at det ligesom er ude af hans hænder. Altså, han kan ikke gøre noget ved den fare rigtigt. Og så han kan ligesom ikke klare at være uden arbejde. Altså, han er nødt til at tjene nogle penge. Og på den anden side, så vil han også rigtig gerne hjælpe sit land. Og den måde, han kan hjælpe sit land på, det er ved at sørge for, at det her stålværk, det er åbent og det fungerer. Og det er jo også det, som man hører fra andre medarbejdere, jeg har snakket med. Altså, det kan godt være, at Rusland bomber dem, men det er ligesom bare den usikkerhed, som der nu engang er.
Det her sted, vi taler om, altså det her stålværk ArcelorMittal, hvor stort er det?
Det er helt vildt stort. Nu ved jeg, at pressen eller danskerne har set en hel masse billeder af det stålværk, der er i havnebyen Mariupol også, som, hvor der er hårde kampe nu, og det er noget lignende det. Altså stålværket er omkring 8 km langt. Det er helt vildt stort. Det er en af Ukraines største arbejdspladser, og det er også en af de største stålværker i Europa. Og det er sådan ligesom selve nerven i den her by, som er ligesom bygget omkring af det her stålværk. Og man skal også huske på, at selvom der er 20.000 medarbejdere, der arbejder på selve stålværket normalvis, jamen så er der en hel masse følgevirksomheder, som er afhængige af den her produktion, den genstartes her.
Vi taler altså med journalist i Ukraine, Stefan Weikert, som kan berette, at man nu vælger at genstarte stålproduktionen på det her værk ArcelorMittal i den sydlige del af Ukraine. Stefan Weikert, hvor vigtigt er det for Ukraine, at landet får gang i produktionen igen på stålværker, som det her, vi taler om nu?
Det er helt vildt vigtigt, fordi at Ukraines økonomi jo helt naturligt er blevet ramt enormt af krigen. Både på grund af krigen, kan man sige, og så blokeringen af Sortehavet, som russerne har gjort, så man ikke rigtig kan få eksporten ud, og så de her angreb, de russiske bombardementer mod infrastruktur og imod de her fabrikker. Og selve stålindustrien står for 100.000 vis af arbejdspladser i landet, cirka 12% af økonomien, og det er altså kun stål. Derefter kommer alt produktionen og alt muligt andet, såsom jern og andre hårde industri i landet. Og det er specielt i den sydlige og østlige del af landet, hvor det her det finder sted, hvor vi har de her hårde kampe mellem Rusland og Ukraine. Så derfor er det meget vigtigt at få gang i industrien igen. Men det er svært, fordi ja, de kan åbne for det her stålværk op, for eksempel her, men der er stadig truslen om, at Rusland de vil bombe det, som han får knuse Ukraine økonomisk, som man har set andre steder i landet.
Og vi hører jo altså her også lige før fra en, der siger, jamen der er en frygt, familien er måske også bekymret for, når man tager på arbejde på det her stålværk, kommer man så hjem igen. Hvordan forholder ledelsen på værket sig til at blive, altså til risikoen for, at det kan blive angrebet?
De er helt åbne og siger, jamen der er en risiko. Det her det er ikke uden fare. Og det har de ligesom sagt, at det må, altså, den risiko, den er der. Vi beslutter, at stålværket skal åbne igen, og så er det ligesom op til medarbejdere, om de gerne vil tilbage på arbejde. Og det vil en stor del af dem, fordi de ikke rigtig har andet at gøre. Så ligesom man kan sige, selvom frygten er der, så er der også en tro på, at vi skal ligesom i gang. Vi kan prøve at høre her, hvad den administrerende direktør på stålværket, Artem Filipov, siger.
Han er jo populær, så металургія – це певною мірою сталевий хребет нашої країни.
Hvad er det, han siger her, Stefan Weikert?
Jamen, han henviser til de billeder, der er kommet ud af kampene på stålværket i Mariupol, som vi også har set i Danmark. Altså, billederne af det her stålværk, som er under belejring. Han siger, at det er ligesom forfærdeligt at se de her billeder, fordi stålindustrien i Ukraine ligesom er rygraden i selve landet. at han frygter, at noget lignende ligesom kan ske her, hvor han er nu, men på trods af det, så siger han, så er vi nødt til at komme i gang, og han er sikker på, at Ukraine og industrien sådan generelt set nok skal klare sig.
Det fortalte Stefan Weikert, der er journalist i Ukraine.
Og den stålproduktion er jo altså en del af leverancen til resten af verdens industri. Meget von Hørensagen, så har jeg af meget store omveje fra VVS-branchen hørt en mand udtrykke bekymring for lagerne af stål her i Danmark. Og det er jo altså bare endnu et udtryk for, at Ukraine er leverandør af råstoffer af forskellige slags. Fødevarer har vi brugt lang tid på at snakke om. Angiveligt også ting til industrien og byggebranchen skulle være knappe nogle steder. Hvis du er en af dem, der har viden om den slags, altså hvorvidt stål er ved at være en mangelvare i Danmark også, så vil vi meget gerne høre fra dig. I det hele taget kan man jo skrive ind med input til Radio 4 Morgen på 14.24.
Jeg har faktisk haft lidt udfordringer med det der med stål. Jeg skulle have en ny garageport, og den er lavet af stål. Og der var faktisk ventetid, fordi der manglede stål. Om det havde noget med krigen at gøre, ved jeg ikke. Det fik jeg ikke at vide, men det var i hvert fald en konkret oplevelse.
Forsyningskrisen står på to ben. Begyndte under coronaen, hvor altså, hele transportbranchen på en eller anden måde fik klumpet sammen på grund af de logistiske udfordringer, der fulgte der. Men krigen har ikke gjort noget nemmere, og hvis der ikke bliver lavet stål, så kommer der i hvert fald til at mangle stål på et eller andet tidspunkt. Du kan skrive ind på 1424, hvis du har konkrete erfaringer eller også inputs af forskellige slags til de interviews, du hører her i Radio 4 Morgen.
Og så lidt senere kommer vi til at vende tilbage til det her stålværk, fordi udover at der selvfølgelig er en praktisk værdi i, at man genoptager produktionen, så er det jo spørgsmålet, om der også er en symbolsk værdi, om der også er noget PR i, at man nu i et af de her områder, hvor russerne er tæt på, siger, vi tør godt at åbne og prøve at lave noget hverdag tilbage i byen. Og det kommer vi til at tale med Rasmus Bruun Pedersen om. Han er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet lidt senere på morgenen.
Nu vi er ved Ukraine, så kom der en gruopvækkende nyhed i går fra det internationale nyhedsbyrå AP, der har gået i dybden og interviewet en hel masse mennesker, der var forskanset i det teater i byen Mariupol i det østlige Ukraine, der blev ramt af bombardementer, efter alt at dømme russiske bombardementer, på et tidspunkt, hvor byen var, eller hvor bygningen var proppet med civile. Overlevende har anslået over for nyhedsbyrået, at der var omkring 1000 mennesker, og meget mere end 200 har tilsyneladende ikke sluppet levende derfra. Ved hjælp af interviews og sådan en kortlægning af, hvor folk opholdt sig i teateret, dengang bomberne faldt, har AP regnet sig frem til, at mindst 600 tilsyneladende er døde. Her er altså formentlig størstedelen, eller måske alle, civile mennesker. Det er sådan ret grusomme ting, men man kan læse mere på apnews.com. Det, der står klart, det var, at det var altså civile af den helt bløde slags, mange gravide og mange børn, som var i det her teater, som var lukket, og hvor folk havde søgt ly for bomberegnen fra russerne. Der var mærket udenfor på jorden til piloter. Børn stod der på det lokale sprog. Og det var man så altså tilsyneladende ligeglad med. I hvert fald ramte granater stedet, hvor der var efter AP's estimater et menneske for hver 3 kvadratmeter, og det giver altså 1000 i alt tilsyneladende. Den her massakre, som det jo så ser ud til at være på civile, den forsøger vi også at kaste lys over lidt senere her på morgenen, også hvilke konsekvenser der vil komme, hvis det viser sig, at det rent faktisk var et bombardement, som man med overlæg rettede mod så stor en mængde civile mennesker.
Nu er klokken 19 minutter over 6.
Det er knastørt herhjemme. Vi skal 3 uger tilbage, før vi har haft noget regn af betydning, og hvis man kigger på vejrudsigten for de kommende dage, så er der ikke noget på vej. Det er et vejrfænomen, som har ramt flere dele af Skandinavien. Hos vores naboer i Norge opfordrer man nu beboerne i Oslo til at spare på vandet. Søren Kolin Hvid er landskonsulent ved SEGES Innovation, en privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation inden for landbrugs- og fødevareområdet. Godmorgen.
Godmorgen.
Søren Kolin Hvid, hvor usædvanlig en tørke har vi med at gøre her?
Jamen, det er jo ikke så usædvanligt, at vi oplever en 3-4 uger uden regn. Men det kommer meget tidligt i år. Der er jo ikke kommet regn af betydning siden begyndelsen af april.
Hvad er det, der er usædvanligt i... Altså, nu siger du, at det er ikke usædvanligt med tørre perioder. Hvad er det, der er usædvanligt nu?
Jamen, det er jo, at det er så tidligt. Og det er jo også på et tidspunkt, hvor afgrøderne er relativt følsomme, fordi at de har jo ikke, hvad skal man sige, er jo ikke fuldt udviklet endnu med deres rødnet og så videre. Så det er meget tørt på markerne. Og så er der et stort behov for at vande dem.
Der er også tørt i haverne, skulle jeg hilse at sige. Hvilken betydning har det, lad os blive ved landmændene først, altså hvilken betydning har tørken for dem og for deres produktion? Hvad skal de gøre anderledes?
Jamen, det betyder jo, at de landmænd, der har mulighed for at vande, de skal gøre det, og det gør de også. De er i fuld gang, og det har de været i et par uger. Men det er cirka, hvad skal man sige, der sjette landmænd, der har mulighed for at vande. Altså, det er kun 16-17% af det dyrkede areal i Danmark, der kan vandes. Og så kan man jo så sige, at resten af landmændene, jamen, de kan jo kun håbe på, at der snart kommer vand. De kan sådan set ikke gøre noget ved det.
Mange landmænd har jo deres egne boringer. Hvad er det, der gør, om de kan vande eller ikke kan vande?
Jamen, det er jo først og fremmest i Vestdanmark, altså Vestjylland og Sydvestjylland, at der er mange landmænd, der kan vande. Og det er jo også historisk betinget, fordi at det er der, at vi har den sandede jord, som hurtigere får behov for vanding. Jamen, de har som regel deres egen boring, og det er jo også fordi, at det vand, man bruger til markvanding, jo ikke skal være det vand, som man bruger til husholdninger, for eksempel. Men noget, vi jo så også oplever, eller som er lidt anderledes i år end tidligere, det er jo, at det er blevet meget dyrere vand, fordi at elprisen er meget høj, og man bruger jo en del strøm til at pumpe vandet. Så i nogle tilfælde, så skal landmænd jo måske betale 3 gange så meget for strømmen i år, som de plejer.
Søren Kolin Hvid er altså landskonsulent ved SEGES Innovation, der hjælper til inden for landbrugs- og fødevareområdet. Marts endte som den tørreste udgave af marts nogensinde målt i Danmark. April var en anelse mere tør, end den plejer at være. Der faldt 35 mm nedbør på landsplan i april. Selvom det er tæt på normalen for april måned, så er det ikke nok, når man modregner, hvad der skete i marts. Der faldt sølle 4 mm regn. Seneste regnvejr af betydning, det var den 10. og 11. april. Hvad kan tørken skyldes?
Jamen, altså, der er selvfølgelig nogen, der spekulerer i, om det har noget med klimaforandring at gøre. Det kan man nok ikke sige ud fra sådan et enkelt års hændelse. Altså, vi kan dog se en tendens til, at vi oftere får en periode med meget tørt vejr i foråret eller først på sommeren. Altså, det er jo ellers en tendens til, at vi generelt set over hele året får mere nedbør, end vi gjorde tidligere. Men den ekstra nedbør, den kommer især sidst på sommeren og efter over vinter. Og så ser vi som sagt lidt en tendens til, at det faktisk er nogle tørre perioder først på vækstsæsonen.
Hvordan kan vi danskere som forbrugere, hvordan kommer vi til at mærke konsekvensen af, at der er tørke i landbruget?
Det tror jeg egentlig ikke lige, man kommer til at mærke. Nu har det jo så stået på i en 3-4 uger, og hvor meget det kommer til at betyde for produktionen, det kan vi jo ikke sige nu, fordi at det afhænger helt af, hvor længe det bliver ved. Det er ikke sådan, at det vi kan se nu vil ændre væsentligt på den mængde, hvad skal vi sige, fødevarer, der bliver produceret. Men det betyder som sagt, at landmændene har nogle ekstra omkostninger, og der vil også være landmænd selvfølgelig, som allerede nu kan se, at afgrøderne de er påvirket.
Søren Kolin Hvid, du er velkommen til at blive hængende, hvis du har lyst, fordi nu skal vi tale med Sebastian Pelt, der er meteorolog og vejrvært ved TV2 Vejret. Så kan vi da i hvert fald få en udsigt og en analyse af det fra den kant. Godmorgen, Sebastian Pelt.
Godmorgen.
Dit bedste bud, hvor lang tid vil der være tørke?
Ja, det spørgsmål er svært af flere årsager, fordi et er, at hvis vi spørger, hvor lang tid vil det være tørt vejr, altså at kommer der ikke noget regn snart, så er udsigten, at inden for den periode, hvor altså de prognoser, vi har, og som vi bruger hver eneste dag, går frem de går sådan en 5-7 dage frem, hvor vi kan sige noget med nogenlunde sandsynlighed eller sikkerhed, og der er ikke udsigt til regn af betydning.
Okay.
Der kan komme en enkelt byge i morgen, der kan komme måske en millimeter regn natten til lørdag, 2 millimeter visse steder. Det kan godt være, at man så kan sige, at nu har vi en dag, hvor det ikke har været totalt tørvejr, men det batter ikke noget i regnskabet. Og man skal se det her som et husholdningsregnskab, der skal komme noget nedbør ned fra oven. Det er det, der kan tilføre jorden noget vand. Og hver dag, så er der noget jord, eller ikke jord, men så er der væske fra jorden, der står og fordamper. Og i øjeblikket, så kommer der meget mere væk fra jorden, end der kommer ind ned i jorden fra nedbør. Så det her, det er jo også, og så har vi i Danmark ikke et rigtig helt officielt begreb for tørke. Det er jo, som vi også hørt før, det er jo noget, man bruger, når der begynder at være udfordringer med vækst. Når der begynder at være problemer på den ene eller anden måde. For det skal siges, at foråret og den sene vinter har egentlig altid været den tørre tid i Danmark. Men det er jo ikke det samme som, at det har givet problemer hvert år. I gamle dage, fra 60 til 90, det var det, vi normalt brugte som vores klimanormal. Der var februar den tørreste måned, og nu er det rykket sådan, så april i gennemsnit. Nu er det ikke tilfældet i år, der var det marts, der var helt ekstremt tør, som vi talte om. Men ja, undskyld. Ja.
Sebastian Pelt, jeg får lyst til at spørge dig, fordi det er jo globalt regnskab, det her. Altså mængden af vand er vist nok cirka konstant, hvis man kigger på jordkloden
udefra. Det er helt rigtigt. Det er rigtigt.
Hvor er alt vandet henne nu?
Det er svært at sige, hvor det er, fordi der er en stor del af det nedbør, der på vores jordklode falder jo over havet. Der er jo 70% hav, og det er ikke noget, som betyder noget, fordi der bliver det jo bare blandet op. Men det er helt rigtigt. Det er ikke sådan, at der bare pludselig er tørke overalt. Men Danmark er et lille land sådan globalt set, så vi kan godt lokalt opleve en meget lang periode med tørke, som ikke nødvendigvis så bliver modsvaret af lige så meget regn bagefter. Det samme ser vi jo også nogle år, der er meget våde, hvor man kan sige, at nu har vi haft et vådt år, så bliver det næste måske tørt. Desværre er det ikke altid så enkelt, men det er klart, at det er et større, hvis man så zoomer ud og kigger på Nordeuropa og Europa som helhed, så er der andre, der får meget. Det samme gælder jo varme kulde. Og det der var ekstremt også med april, fordi selvom man bare kigger på middelnedbøren og siger, at der faldt 35,3 mod 38,5 normalt, så, det talte jeg nemlig også om, så faldt det hele på cirka 9 dage, og så har der været tre uger i træk, og der er nogle steder i dag, hvor det næsten ikke har regnet, eller hvor det ikke har været regn i stort set 4 uger nu, og det er lang tid uden en dråbe regn, og der samtidig har været ret meget sol. Solen stråler varmer jorden op og øger fordampningen fra overfladen. Og planter og træer, der vokser, de trækker også noget ekstra væde. Så lige nu er der et stort dræn fra vandmagasinerne, kan man sige, uden at der er udsigt til, at det bliver fyldt op lige forløbig.
Sebastian Pelt, i Norge hørte vi lige, altså Osloområdet, der har folk simpelthen fået at vide, at de skal spare på vandet. Og det er jo også, fordi Norge er en del af samme region som os, og oplever fuldstændig samme problemer med usædvanligt tørke. Her i Danmark har vi et tørkeindeks på 9,6, og det kan ramme 10, som er det maksimale inden så længe. Bare sådan lige kort, tror du, vi havner i samme situation her i Danmark, at vi bliver opfordret til at spare på vandet nu her?
Ej, det kan jeg ikke forestille mig. Det skal siges, jeg ved heller ikke nok om præcis, hvordan vores vandforsyning fungerer i forhold til tørre perioder. Men man kan sige noget positivt. Vi kunne, tror jeg, eller jeg er overbevist om, have stået endnu værre. For det er ret vildt, at vi skal bare 3 måneder tilbage, eller ikke engang, nærmest bare 2 måneder tilbage i starten af marts. Der var lige slut med en februar, som blev ekstremt våd. Den næste våd, så er der nogensinde blevet målt i februar. Og for 2 måneder siden her på TV2-været, hvor jeg arbejder, der var det eneste, vi talte om, det var, hvad store problemer der var med store søer, der lå mod det ude i landskabet, og veje, der var oversvømmet, fordi jorden ikke kunne suge mere vand op. Og selv langt ind i marts, som jo blev rekordtør, var der stadigvæk, når man kørte et tur i landskabet, mange store vandpytter og søer. Og alt det vand, vi fik i februar, en del af det selvfølgelig fordampet, men noget af det er jo også suget ned. Og man kan sige, at udgangspunktet for den tørre marts var en ekstrem våd februar. Hvis vi nu forestiller os, at også februar havde været bare normal, eller endda tørre normalt, så havde vi jo haft et endnu værre udgangspunkt. Så lige nu tror jeg, at vi ender faktisk med at skulle være glade for, at vi havde den meget våde februar, der ellers gav rigtig mange problemer rundt omkring i Danmark med veje, der ikke kunne køres på osv.
Det stod vi igennem med et formål, så kan man sige. Tak til dig, Sebastian Pelt, meteorolog og vejrvært ved TV2 Vejret. Også tak til Søren Kolind Hvid, som vi hørte forleden fra Sikkes Innovation.
Nu giver vi ordet til nyhedsvært her på Radio 4, Mathias Bonde. Klokken er 6:30.
Rwandas asylsystem kan være så mangelfuldt, at det risikerer at skulle bygges op helt fra bunden. Det er regeringen blevet advaret om, viser et dokument fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Jyllandsposten har fået aktindsigt i. Ifølge avisen modtog regeringen dokumentet med advarslen den 24. februar sidste år, inden et møde med den rwandiske regering. Bag dokumentet står FN's flygtningeorganisation UNHCR, som har gransket asylsystemet i Rwanda. Granskningen har blandt andet vist, at der kun er én sagsbehandler ansat til at varetage asylinterview og sagsbehandlingen i første instans. Og der står også i dokumentet, at en reel klageadgang til domstolene ikke findes i praksis, og at klager over afslag foregår inden for samme ministerium og ikke overholder internationale standarder for retten til prøvelse ved et uafhængigt organ. Jyllandsposten har talt med flere fagfolk, der kalder dokumentet og advarslen for opsigtsvækkende. Hvis der er én ansat, og der ikke er en reel klageadgang, så er systemet ikke bygget til de internationale standarder, der er for asylsystemer, siger Jesper Lindholm, der er lektor i asylret ved Aalborg Universitet, til Jyllandsposten. Selvom Pensionskommissionen anbefaler, at pensionsalderen skal stige langsommere, end den hidtil har været planlagt, så er det ikke godt nok, det mener fagforbundet FOA, der er Danmarks tredje største fagforbund. Formand i FOA, Mona Strip, fortæller.
Det er godt, men vi synes stadigvæk ikke, at vi er i mål. Vi har stadigvæk grupper, hvor vi kan se, at nærmest uanset hvad vi gør, så vil de ikke i det fag kunne holde til at skal op på 50 eller have 55 års arbejdsliv, før de går på pension.
Pensionskommissionen kom i går med sine anbefalinger, og heriblandt var der en anbefaling om, at pensionsalderen ikke skal følge den stigende levealder slavisk fra 2045. Det vil blandt andet betyde, at pensionsalderen i 2045 bliver 70,5 år i stedet for 71 år. I dag er pensionsalderen 67 år. Men den stigende pensionsalder er ikke det eneste problem, lyder det fra Mona Strip.
Når man kigger ind i forslaget, så kan man se, at man ikke regulerer på for eksempel seniorpensionen og tidlig folkepension. Det betyder, at alderen for at opnå det antal år, man skal have været på arbejdsmarkedet for at opnå det, også vil være stigende, og det synes vi ikke er godt nok.
Det sagde formand i FOA, Mona Strip. Igen i år oplever Dansk Folkehjælp en øget interesse for sit feriehjælpsprogram, der hjælper trængte børnefamilier med at komme på sommerferie. Igen i år sætter antallet af ansøgninger til feriehjælp nemlig rekord, men det er langt fra alle, der kan få hjælp til at komme på ferie.
Lige nu der kigger vi ind i, at 1 ud af 10 ansøgere får vi mulighed for at hjælpe til et ugelangt gratis ferieophold for familien og deres børn.
Det sagde generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Claus Nørlem. Og familiepsykolog Charlotte Diamant understreger, at det især er vigtigt for børnene at komme på sommerferie.
De kan komme tilbage efter ferien og ikke skamme sig over ikke at have noget at dele. Og det kan de frygte, bliver det, de konfronteres med, når de kommer tilbage. Så det er urart for barnet.
I alt har 10.281 familier søgt om feriehjælp. Og så skal vi have en vejrudsigt i de vestlige egne, der er det skydevejr, men en overgang, så kan der også komme regn hist og her. Og langs vestkysten, så er der stedvis tåget her til morgen. I de østlige egne er det dog tørt, og der kommer nogen sol. Temperaturen er op mellem 10 og 16 grader, og så kommer der en svag til jævn vind fra sydvest og vest. I Nordjylland op til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4.
Godmorgen, du lytter til Radio 4. Mathias Bonde har nyhederne her til morgen. En sms fra en lytter, der stempler ind i vores historie om det ukrainske stålværk, der har genstartet produktionen, både af hensyn til de arbejdstagere, der er på de kanter, og også måske for at være en del af det globale kredsløb, hvor der pt. Er mangel på byggematerialer mange steder. Vi efterlyste erfaringer på det felt og har fået den her fra en lytter, der skriver: har hørt om levering af stål, som først bliver leveret i september, fordi der er mangel. Det har også noget at gøre med minerne i Sydamerika, Chile eller Peru, hvor der har været strejke, demonstrationer og blokader af vejene til og fra minerne. Citat slut. Altså endnu en budbringer om den forsyningskrise, der ikke kun handler om fødevarer, men også varer til byggeindustrien. Vi vil meget gerne høre fra dig på 1424, hvis du også har gjort dig den slags iagttagelser.
Lige om et kvarters tid, så skal vi kigge på bettingreklamer, fordi det skal være slut med den slags i den offentlige trafik, hvis man i hvert fald spørger nogle af partierne i Randers Kommune. Det er en håndfuld partier, der har lavet et forslag, som altså skal få det lokale trafikselskab til at droppe og reklamere for betting i for eksempel bybusserne.
Det her det er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo. Du kan skrive til os på 1424. Godmorgen.
Foreningen Søstre mod vold og kontrol har som erklæret mål at bekæmpe negativ social kontrol og at hjælpe kvinder, som bliver undertrykt og presset til at indrette sig efter, hvordan andre mener, at de bør leve deres liv. Men den forening bliver nu selv beskyldt for at bruge de samme metoder over for deres modstandere, som de sådan set i foreningen er sat i verden for at bekæmpe. Det kan Radio 4 undersøge nu fortælle i podcast-serien Borgmesterens Søstre. Blandt andet forsøgte talskvinden i foreningen tilbage i juni sidste år angiveligt at true islamforsker Jesper Petersen til at trække to faglige udtalelser tilbage. Det fortæller han nu til os her på Radio 4 og til TV2 Fyn. Godmorgen, Søren Maja Jensen.
Godmorgen.
Journalist på Radio 4 undersøger, og du har kigget på den her sag. Først og fremmest skal vi lige have slået fast, hvorfor er det dig og ikke Jesper Petersen, som er i studiet lige nu?
Jeg tror, det helt korte svar er, fordi at han helst havde set, at den her sag var blevet lukket umiddelbart efter. Han forsker i islamiske skilsmisser. Det er en forskningsområde, som har nogle snitflader med Søstre mod vold og kontrols arbejde. Og så han ville helst bare have lukket den her sag, men vi kommer på sporet af den. Vi spørger ham, hvad går det ud på? Efterfølgende går vi selvfølgelig til foreningen, men de afviser fuldstændig hans historie, og dermed så føler han, at hans troværdighed bliver beklikket. Og så vil han gerne svare, men han vil ikke stille op til et reelt interview.
Lad os lige tage lidt fakta om Søstre mod vold og kontrol. Det er en forening baseret i Odense, som har fået omkring 7 millioner kroner i offentligt tilskud for netop at bekæmpe negativ social kontrol. Og hvad er så det? Jamen, foreningen definerer det blandt andet som begrænsninger i menneskers selvstændighed, bevægelsesfrihed, seksualitet, trosfrihed eller sociale liv. Og det kan også være en begrænsning af folks ytringsfrihed, altså definitionen fra foreningens side på, hvad negativ social kontrol kan være. Søren Maja Jensen, hvorfor blev islamforskeren Jesper Petersen angiveligt truet af foreningen?
Altså, der er meget i den her historie, hvor man skal holde tungen lige i munden, og det her er spørgsmål og svar er måske en af dem. Men det var fordi, i forbindelse med en artikel i Berlingske om en skilsmissekontrakt fra Vollsmose, der kom der en sag i pressenævnet. Her bliver Jesper Petersen som ekspert bedt om at komme med to faglige udtalelser. Og de udtalelser, de går imod, hvad Søster mod vold og kontrol mener om den her sag. De har været med til at bringe den til torvs, det skriver de på Facebook. De har været meget investeret i den her sag. Han skriver to faglige udtalelser, som går imod, hvad de egentlig har fortalt, og det skal angiveligt være det, der ligesom ligger til grund for først en masse opkald, hvor hun, den her talskvinde, forsøger at få ham til at først at trække dem tilbage, og til sidst angiveligt truer ham.
Og hvad er det, Jesper Petersen siger, han er blevet truet med?
Jamen, en udskamningskampagne på sociale medier. Hvad end det så indebærer, men en udskamningskampagne på sociale medier.
Og hvordan, altså, hvordan kan det for eksempel lyde?
Jamen, det er jo det, altså, fordi man kan sige, det er jo ikke sket. Men det er en trussel, som han i hvert fald tog meget, meget alvorligt, fortæller han. Men han havde stadig en interesse i at få det lukket på grund af sin forskningsområde. Men han gik, dengang det skete, der gik han til sin tillidsmand og sin chef for at orientere dem om den her trussel, fordi han havde brug for, at der var nogen, der vidste, den var faldet. Og det bekræfter de begge to over for os. Jeg ved, vi har et bånd med Brian Arli Jacobsen liggende, som faktisk er tillidsmand. Vi kan prøve at høre, hvad han siger måske.
Så snart han havde fået den her trussel, så kom han ind til mig og spurgte, hvordan han skulle holde sig. Vi aftalte, at han skulle orientere sin nærmeste leder om sagen, og så ønskede han ikke at gå videre med sagen.
Og så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, hvis det her det skete, det er omkring et år siden, er det ikke rigtigt? Hvorfor fortæller han så først, altså Jesper Petersen, hvorfor fortæller han så først om de her trusler nu?
Jamen igen, altså ligesom jeg også faktisk sagde i starten, det er det her med, han ville helst have, at sagen bare var blevet lukket. Men vi kommer på sporet af det. Vi spørger ham, vi stod på noget, hvor han omtaler de her trusler kort. Og så spørger vi ham, hvad delen går det her ud på? Og så føler han sig jo kaldet til at sige, det er ikke dødstrusler, men nu, det er det her, det handler om. Det går vi til foreningen med. De nægter og siger, at det ikke passer. Og det er så her, han siger, jamen altså, okay, de betvivler lige pludselig min troværdighed. Jeg bliver nødt til at gå ind og, hvad skal man sige, forsvare mig i den her sag.
Så foreningen, altså Søstre mod vold og kontrol, mener altså ikke, at det her er sket. Hvad svarer de ellers på de her anklager?
Jamen altså, groft sagt, så siger de bare, at det ikke er sket, og så siger de, at den her talskvinde kun har ringet til Jesper Petersen 3 gange i den dag, noget, der leder op til truslen. Så er der selve truslen, og så er der et efterspil. Og i det her, hele den her periode, der siger de, at hun kun har ringet 3 gange. Og vi har selvfølgelig efterspurgt dokumentationen både på det, og også at Jesper Petersen angiveligt skulle have spurgt, om han måtte ringe, eller har ringet 5 gange. Det har de ikke ønsket at give os, ligesom de heller ikke har ønsket at, hvad skal man sige, stille op til interview.
Og nu har du været lidt inde på, vi hørte her før fra tillidsrepræsentanten, som i hvert fald bekræfter, at han har hørt om det her fra Jesper Petersen. Hvordan kan man ellers bevise de her angivelige trusler?
Altså det bedste var jo, hvis vi havde haft en optagelse af det her opkald, men jeg tror, det er de færreste mennesker i Danmark, der som udgangspunkt optager alle samtaler, de er en del af. Men det har vi ikke. Som sagt, Søster mod vold og kontrol, vi har selvfølgelig efterspurgt det materiale, som de siger, at de har. Det har vi ikke fået. Jesper Petersen, han har givet os adgang til en feltdagbog, som han bruger i den her forskning. Det er sådan en feltdagbog, hvor han sætter noter om konkrete cases. Og så har han også en, som er mere, hvad skal man sige, det lyder forkert det her, men en skidestak, ikke? Hvor man bare samler alle mulige input og hvad der lige fylder på den pågældende dag. Og i den her feltdagbog, der er der flere gange, hvor at han skriver, Kifa Aburaz, den her talskvinde, hun ringer. Hun vil diskutere Berlingssagen. Vi har diskuteret den massevis af gange. Hun ringer. Og de her noter, der kommer der altså op på, så vidt jeg lige kan huske, 7 opkald. Det er jo mere end 3. Og for, så kan man sige, selvfølgelig jamen, har han oprettet de her noter på bagkant. Der har han ligesom været inde og vise os selve noten, og så kan man gå ind i noget bagvedliggende dokumentation, metadata, og der kan man se, at den er oprettet på de dage, hvor han skriver, den er oprettet. Det er ikke ændret siden. Det blev lidt teknisk, det beklager.
Men summa summarum er altså, at det i hvert fald lyder fra Jesper Petersen, at han har oplevet at blive truet til at trække 2 faglige udtalelser tilbage.
Det er korrekt.
Og det er altså noget, vi kan fortælle her på Radio 4 i samarbejde med TV2 Fyn. Tak fordi du kom ind og fremlagde sagen her, Søren Maja Jensen. Journalist på Radio 4 undersøger, og senere på morgenen, der kan du også høre historien om det tidligere medlem Heba Dirawi, som mener, hun er blevet udsat for negativ social kontrol af foreningen Søstre mod vold og kontrol. Og så kan du høre mere om både foreningen og anklagerne mod dem i podcast-serien, der hedder Borgmesterens Søstre. Den kan du blandt andet finde i Radio 4's app.
Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er.
Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i det blå hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt med i morgen kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
Her til morgen har vi talt lidt om det her med manglen på nogle ting. For eksempel mangel på stål, som vi talte om, fordi der nu genåbner et stålværk i det sydlige Ukraine. Og noget andet, der er mangel på i øjeblikket, det er jo olie. Altså det, man i sådan grove træk kunne kalde madolie.
Mm.
Ja. Det handler dels om krigen i Ukraine, det handler også bare om faktisk tørke. Der bliver faktisk bundet sløjfer her, kan du mærke det, vi har også talt om det tørre vejr. Og nu har jeg kørt en del rundt i landet her på det seneste, og noget, der får mig hvert år, noget, der bare smækker benene væk under mig, det er rapsmarkerne.
Ja,
ikke?
Det gule.
Det gule, som jo så i år virkelig glimter som guld, hvis du forstår sådan en lille en.
Ja da.
Ja, fordi hvis man på nogen måde kan se positivt på noget, som jo er virkelig trist, altså blandt andet krigen i Ukraine og i virkeligheden også landmænd, der er ramt af tørke, så er det, at prisen på raps hos de danske dyrkere er dobbelt så høj i år, som den er i sådan de almindelige tider.
Altså den pris, de får for råproduktet?
Ja, prisen på det er simpelthen gået voldsomt op. Normalt der ville det koste 2,70, og nu koster det 6 kroner, fortæller en af de landmænd, som TV Syd har talt med i den her historie.
For en raps?
For, ja, det ved jeg faktisk ikke helt, hvordan man måler raps. Lad os sige, det er en skæbe. Og som jeg sagde før, det handler dels om tørke. Canada er faktisk kæmpe producent af raps, og derfor så, når de bliver ramt af tørke, så er der mangel på det. Og så handler det også om, at der jo især i Ukraine og Rusland har været, kan man sige, en begrænsning på solsikkeolie.
Mm.
Det er de store producenter af. Og hvis ikke man kan få solsikkeolie i samme mængder, hvad kan man så bruge? Rapsolie. Smagsneutralt. Og til andre ting også, ikke?
Giver mening, ja. Mm-hmm. Klart.
Så en lille sådan fjer i hatten til den del af de danske landmænd. Med det lille ekstra, hvad kan man sige, den lille hage, at den her tørke, som vi jo faktisk talte om for 20 minutter siden, altså det har været enormt tørt her i landet, den kan også ramme de danske rapsdyrkere.
De skal i hvert fald bruge flere penge på at vande deres marker, hørte vi i indslaget, fordi de skal bruge flere penge på at pumpe vand op, som de så kan putte ud til de tørstige planter.
Ja.
Nå, jamen, summa summarum.
Det går godt lige nu.
Ja.
Men hvad fremtiden bringer, det ved vi ikke.
Det er dansk landbrug. Det skal være slut med bettingreklamer i den offentlige trafik i Randers Kommune, mener en håndfuld af partierne i det lokale byråd. Der er reklamer for pengespil i busser og på tog og i det hele taget mange steder i den kollektive trafik i Danmark. Og det betyder jo altså, at mennesker, der har problemer med at styre deres forbrug af casino og sportsvedmål, bliver bombarderet med reklamer for netop det, når de er på vej til skole eller på arbejde eller i det hele taget, som mere eller mindre af nød sidder i en af de busser, som de jo selv i en eller anden langt ude forstand er medejere af. Det er så det, man vil gøre op med, og det er Enhedslisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti og Beboerlisten i Randers Kommune, der står bag forslaget, der skal få det lokale trafikselskab til at droppe de her reklamer. Rasmus Bøge Winther, Beboerlisten Randers, står bag forslaget. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, der gør, at I mener, at reklamerne skal forbydes i Randers Kommune?
Ja, jamen altså helt basalt, så viser den ene rapport efter den anden, at når man har spilproblemer, og man ser sådan en reklame, så trigger det ligesom en eller anden impuls, der gør, at man kan føle sig nødsaget til at spille, eller at man bare får en lyst til det. Og man kan sige, at det er meget nemt, når man sidder i bussen, og det er blevet meget nemmere de sidste mange år at spille. Det er lige ved hånden, og det gør altså, at man kan handle på de her impulser meget, meget hurtigere, end man kunne før telefonens tid.
Det er jo reklamens magt og reklamens væsen, at vi skal få lyst til at gøre et eller andet. Der er også nogle mennesker, der ser en reklame for noget lækkert tøj, som har svært ved at styre deres forbrug af penge i den kategori. Hvad er det, der gør spil anderledes, synes du?
Ja, og det er også et rigtig godt spørgsmål. Noget af det, som jeg mener, der gør, at lige den her ting er anderledes, det er, at vi kan se, at det er især meget, meget unge mennesker, der ligesom har spilafhængighed eller problemer med pengespil. Jeg tror, at Center for Ludomanis opgørelse, der viser de, at 48% af dem, der bliver behandlet for det, eller er ludomaner, de er altså under 25 år. Og når man er den alder, så har man typisk ikke den største opsparing, så begynder man, når man spiller meget, og det gør ludomaner og dem, der har problemer med pengespil, og begynder at gældsætte sig, og det er noget, der følger dem resten af livet. Derfor så mener vi, at lige den her form for reklamer, der opildner sådan en adfærd og gør, at man kan føle sig nødsaget til at handle på de her impulser, den bliver vi nødt til at stoppe for, fordi det simpelthen gældsætter unge mennesker.
Randers Kommune ejer busserne, eller jeg ved ikke helt, hvordan konstruktionen er, men i den sidste ende er det i hvert fald noget, kommunen har indflydelse på. Og der er jo så også en del af driften, der finansieres ved hjælp af de reklamer. Hvordan vil du skaffe de penge, som man så ikke får ind ved reklamerne?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, altså trafikselskaberne, de er ejet i samarbejde med regionen og kommunen ejer dem sammen. Så ja, i sidste led, som du siger, så har kommunen noget med det at gøre. Og jeg hørte Midt Trafiks funktionsleder i går i P4, og han sagde, at det er faktisk ikke et problem, hvis man gjorde det for indtægtssiden. Det vil ikke ændre priserne i bussen eller lignende, fordi der er så mange andre, der står og banker på og også gerne vil reklamere. Og det er også det, altså selvom vi forbyder den her form for reklamer, så er der stadigvæk tusindvis af andre industrier og virksomheder, der er mere end velkommen, som ikke gældsætter unge mennesker til at, til at reklamere i den offentlige transport.
Jeg taler med Rasmus Bøgh Winther fra Beboerlisten i Randers, der står bag forslaget om at droppe bettingreklamer på de lokale busser. Er du selv ung? Kender du nogen, der er gået ned med spilleproblemer?
Ja, det gør jeg. Blandt andet ham, vi har med i forslaget, som støtter forslaget, en spilfri ludoman nu, Markus Mosalski, som også har været talerør for mange unge, og han beretter om, at der er rigtig mange unge, der tager kontakt til ham for at få hjælp til at komme ud af det. Og det er et stigende problem, det har jeg også fået at vide, og det viser tallene fra Center for Ludomani også, at der er flere ludomaner i dag, end der er for 5 år siden, og at rigtig mange af dem altså er unge mennesker.
Det er jo tilgængeligheden, siger forskerne, der gør, at der er flere ludomaner end nogensinde før. Du var selv inde på, at hvis man har en smartphone, så har man også en spilleautomat, som man går rundt med nede i lommen. Hvis det er det, der er det basale problem, hvor meget tror du så det batter, at man fjerner et reklameskilt, der sidder på en bus?
Ja, altså igen, det er et godt spørgsmål. Og det er grunden til, at vi har valgt det her, det er fordi, at meget af lovgivningen ligger nationalt. Det her, det er en af de steder, hvor man kan sige, at Randers Kommune har mulighed for at få indflydelse på, hvilke reklamer, der vises. Vi kan ikke i Randers Kommune forbyde tv-reklamer for det, heller ikke alene for Randers Kommune. Så det er et skridt på vejen, det er langt fra der, det skal slutte.
Nu der hører Radio 4 Morgen lige nu, husk, at du er velkommen til at skrive din holdning ind, når du hører forslag som det her, der altså kommer fra Beboerlisten i Randers, eller i virkeligheden en kvartet af politiske partier, der er repræsenteret på de kanter i byrådet. Velfærdslisten, SF og Beboerlisten. Det er jo ikke noget absolut flertal i Randers Kommune, det her. Hvordan er jeres dialog med de andre partier?
Jamen, ja, personligt har jeg ikke selv snakket med dem. Det er, fordi jeg ikke sidder i byrådet, så jeg har overladt til de andre at tale med dem, men i de andre steder, man har foreslået det også i Københavns Kommune og Frederiksberg, der er det faktisk blevet vedtaget den samme ordlyd, som vi har i forslaget, hvor at Socialdemokratiet også har stemt for os, og det håber vi selvfølgelig, at de vil bakke op om i Randers Byråd også, og det har jeg også en forventning om.
Rasmus Bøgh Winther, vi har fået en sms fra vores lytter Katarina, som skriver: Jeg er heller ikke på nogen måde fan af spillereklamer, men kan man ikke sige det samme med alkohol? Det må da være lige så fristende og svært for alkoholikere at skulle se på alle de flasker, der står bag kasserne i mange butikker, siger Katarina. Nu bestemmer I jo selvfølgelig ikke fra kommunens side, hvad der står på hylderne i butikkerne, men kan du følge det her med, hvis først man går imod og forbyder nogle typer reklamer, så er der måske også andre, man skal kigge på i busserne rundt om i Randers Kommune?
Mm, og det er faktisk et rigtig godt eksempel, fordi alkohol er faktisk ulovligt at reklamere for i busser. Og det er jo også en undtagelse fra den nationale lovgivning, hvor det ikke er ulovligt at reklamere for, blandt andet i tv. Men jo, der er selvfølgelig mange, hvad skal man sige, produkter, der kan føre ud i et misbrug og som skaber afhængighed. Men lige præcis det her, der er det. Altså, jeg nævnte det til i går også, at det er jo begrænset, hvor mange gram slik, man kan spise for eksempel. Her, der kan du bare blive kørende og blive ved med at hæve penge og sætte penge ind. Så altså helt basalt, så er det fordi, at lige præcis den her slags reklamer er med til at gældsætte rigtig mange unge mennesker. Og det er hovedpointen, hvorfor at lige er det her, vi har valgt. Men jeg kan godt forstå tankegangen, men vi kan ikke forbyde alt, der er skadeligt, og det skal vi heller ikke.
Og det er med til historien, at der faktisk også er mulighed for at reklamere ved busstoppestederne, på siden af busstoppestederne, blandt andet i de byer, hvor jeg færdes. Der kan man se store skilte, hvor man reklamerer for Aperol eller andet lækkert. Som, hvis man ikke bliver inspireret til at drikke inde i bussen, så kan man i hvert fald blive det udenfor. Det er jo, der er også noget principielt i det der med, at der er nogle mennesker, der har et problem, og så skal resten af verden indrettes efter dem. Og det er ikke for at negligere problemet, men der er noget principielt i det, som du også sikkert har gjort dig tanke om. Hvorfor er det de der 2%, der har et spilleproblem, der skal diktere, hvad der må reklameres for ude i den frie verden?
Ja, igen, det er et godt spørgsmål. Og det jeg ligesom er kommet frem til, det er, at ved at forbyde den her slags reklamer, der fjerner vi ikke noget. Vi fjerner ikke noget ansvar, vi fjerner ikke folks frihed på nogen måde. Det eneste vi gør, det er, at vi fjerner de her reklamer, der får folk til at handle impulsivt og træffer beslutninger, som for de her ludomaner og spilafhængige meget ofte er forbundet med dårlige udfald for de personer. Så, nej, vi skal selvfølgelig ikke indrette verden, hvad skal man sige, barnepigestaten, nej. Og det er heller ikke det, vi foreslår her. Vi fjerner ikke noget. Vi forbyder ikke noget andet end de her reklamer. Du kan stadig gå ud og spille lige så tosset, du vil. Men det handler om, at for dem, der har pengeproblemer, der trigger det dem at se den her slags reklamer. Altså, det sætter simpelthen gang i hjernen og giver dem opbildende til spilleadfærd. Det er det, vi sætter lidt en stopper for. Vi forbyder ikke noget som helst ud over det.
Tak, fordi du var med, Rasmus Bøgh Winther fra Morgentrafikken her. Beboerlisten i Randers, som sammen med tre andre partier i byrådet, står bag forslaget om at på de lokale busser droppe reklamer. Noget lignende er på vej, i hvert fald i skikkelse af nogle forslag, både i Frederiksberg og Københavns kommuner. Der er forslag om, at man forbyder bettingreklamer på de offentlige busser.
Klokken er 6:04 her i Radio 4 Morgen. Pensionsalderen skal stige, men ikke lige så hurtigt, som det hidtil har været planlagt. Sådan lyder en af anbefalingerne, der blev fremlagt i går af det, der hedder Pensionskommissionen. Men hos FOA, der er Danmarks tredje største fagforbund, der er de positive over for udsigten til tidligere tilbagetrækning for deres medlemmer. Men det er stadig ikke tidligt nok, det siger formand i FOA, Mona Strib.
Det er godt, men vi synes stadigvæk ikke, at vi er i mål. Vi har stadigvæk grupper, hvor vi kan se, at nærmest uanset hvad vi gør, så vil de ikke i det fag kunne holde til at skal op på 50 eller have 55 års arbejdsliv.
I dag er pensionsalderen 67 år, og oprindeligt så skulle den så, når vi spoler tiden frem til 2045, være 71 år. Men i anbefalingen fra Pensionskommissionen, så skal det være muligt at gå på pension et halvt år tidligere. Og hvis vi virkelig spoler langt frem til 2021, nej, undskyld, til to, hvad hedder det? Hjælp mig, Kasper. 2100, kan ja. Man sige det? Ja, altså om en hel del år. Så skal pensionsalderen sættes ned fra 77 år til 74 år. Så det er de lange briller, Pensionskommissionen har haft på her. Men ifølge Mona Strib, så skal pensionsalderen slet ikke så højt op som de her 74 til 77 år.
Som vi kigger på det lige nu, så har vi sagt, 68 er nok. Det ser ud til, at det er sådan et sted, man kan lande, og så peger vi faktisk på, at den differentiering, vi har i dag, med at der er nogen, der skal tilkendes en seniorpension, og der er nogen, der skal kunne gå tidligere på folkepension, end en stor gruppe, som godt kan arbejde længere. Det er det, der skal bevares.
I stedet for at tale om en pensionsalder til alle brancher, så skal man altså ifølge Mona Strib hellere kigge på, at man differentierer den her pensionsalder, alt efter hvilket arbejde man har haft.
Vi er nødt til at indse, at vi har nogle fag i det her land, som er hårdt rent fysisk, selvom der er teknologisk udvikling, og der også har hård psykisk belastning, så man holder ganske enkelt ikke til det arbejdsliv. Og det, vi peger på, det er, at frem for at sige nu, jamen, det her det er så frem til 2045, kunne vi så ikke godt få landet og indrettet os på en sådan måde, at vi også som arbejdsmarked finder ud af, hvornår i livet er det, man faktisk skal have sporskifte. Altså, hvis du eksempelvis er brolægger, eller du er social- og sundhedsassistent, hvor vi jo desværre stadigvæk leverer flere førtidspensionister, end gennemsnittet af den øvrige arbejdsstyrke i Danmark. Hvornår er det så i arbejdslivet, man skal skifte til noget andet, hvis man skal kunne holde til at arbejde mere?
Og netop det her med, at man kunne differentiere pensionsalderen, det skuffer altså Mona Strib, der er formand hos FOA, at man i de her anbefalinger fra Pensionskommissionen ikke netop har kigget på at differentiere.
Det var jo egentlig det, vi havde en tiltro til, at Pensionskommissionen ville komme med nogle bud på, fordi som befolkningsgruppe, så kan man ikke bare lave sådan en gennemsnitsbetragtning. For der er helt sikkert nogen, der både kan og også gerne vil arbejde meget længere, end til de er 72, 73, 74 år. Og dem skal man bestemt ikke forhindre i det. Det er rigtig fint, at vi, når vi lever længere, at vi også giver det en skalle mere på arbejdsmarkedet. Men det er jo fordi, vi skal kunne holde til det.
Så lød dommen altså fra FOA's formand Mona Strib efter den her pensionskommissions anbefaling, som jo er startskud til, at Folketingets partier kan forhandle en helt ny aftale om pensionsalderen her til lands.
Du hører Radio 4 Morgen. Hvis du har gjort det de sidste dage, vil du have opdaget, at vi har sat fokus på brugen af de danske kirkegårde. Skal der være plads til yoga og løb og udflugter, og er det passende? Vi har talt med kirkens folk og med pårørende, men det kunne jo være rart, hvis man kan spørge de afdøde, og det kan vi jo ikke, men vi kan spørge en klærvoyant, og det gør vi om 5 minutter. Klokken 7.